Kenya mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Mwirirwa inshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Burundi benshi mu bagwayi ba kanseri aje kwivuza iyo ndwara imaze gukwiragira mu mubiri ni benshi. Ivyo bikaba bitera ikibazo kubera bigorana kuvura umuntu ngo aheze akire. Ivyo vyatangajwe na muganga Nzeyimana Gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri. Uyu muganga abona ko biterwa n'uko abantu benshi atamakuru akwiye baba bafise kuri iyo ndwara. Ibintu bimeze uko mu gihe ukwezi kwa gitugutu kwagenewe kurwanya indwara ya kanseri. Ibitegeko bitangwa n'ishyirahamwe ryita magara y'abantu ku isi bimenyesha ko kanseri izi ubwa kabiri mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Kiganiro muri Sanga rero twatumiye muganga Nsengiyumva Gustave yanonosoye ibyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara cya Bujumbura atubwira byinshi kuri iyo ndwara. Ndabaramukije mutumire. Na shaka nguko mwana onoso ivyerekeye iyo ndwara uku kwezi kuko kwari kwagenewe kuzirikana kuvyerekeye iyo ndwara ya kanseri no kugaruka kuri iyo ndwara ku batayizi neza mu tubwire uko gende indwara ya kanseri iteye mu mubiri w'umuntu.
Ego murakoze cyane. Ishambere nagira mvuge ko nitwa Nsengiyumva, nitwa Negamimana Gustave.
Negamimana mu ndunge.
Ego ni kwa hiyo mbali sana kwa la kulita na hiyo kwa vibuze ni vyo ukwe kichumi Burundi kulita na hiyo hospital chanke kishio se nukwe kwa hiyo kubwanya ingwara ya kansere yive le chame chan lero ike kubwa vingo vyaba kari hake kishi mbele mu Burundi harimo hanyuma rero nkuko mwarimu mbiye ngo mbega kansere ni iki nababwira yuko kansere icyambere abantu bombanza kumenya ni kanseri. Kanseri ni indwara zigwiriye cyane mino minsi, ni indwara irimo irafata abantu benshi idatoranije, hanyuma kandi igahitana abatari bake. Ni indwara ifata iturutse ku kononekara k'utunyangingo tugize umubiri bita selile. Tuno tunyangingo duhejeje kononekara tukaronka ubushobozi bwo kwigwiza no kudapfa, hanyuma tukajya kwigwiza cyane tugatinda tukavamo ikivimba kikera gikura uko iminsi haje. Rero ni indwara mbi kubera ko uko bitera igwira iba niniya cyane, iratinda igasatira ibindi bihimba by'umubiri. Dufate yatanguriye mu gihimba nk'ibere, wazosanga yafashe ibindi bihimba nk'amahaha, ibitigu, ubwonko bita metastase. Rero icyo gihe iyo ndwara ibigeze ku rugero rudasanzwe ku buryo bigeze kuri urwo rwego ishobora no guhitana umuntu aba yafashwe. Rero nibaza yuko ari indwara bino bitigwiriye, ibimenyetso biyiranga ni byinshi ariko cyane cyane biratandukanye bivanye n'igihimba cyafashwe. Mugabo hariho nk'ibyo indwara za kanseri zose zihuriye ku bintu bita symptome genero, umuntu arashobora kuvuga nko kubona ikibyimba kanseri ikaba ikibyimba nkuko nabivuze, kirya kinyangingo twononekaye turigwiza tukazovamo ikibyimba rero kanseri zose zigatangura kuba umuntu ikibyimba kikabyimba kikabandanya gikura icyo kibyimba kikamutera ububabare budasanzwe hanyuma kandi kikazozana na bijya mu kirundi bita isumbi mu gifaransa twebwe tubyita neza demokrati hanyuma umuntu ugasanga rimwe aronda yihereye ko cyane kubera ko kanseri uko itera ikura ibintu yo nyine irungika mu mubiri w'umuntu bigatuma umuntu atangura gutakaza akayabaga ukibungurwa umuntu atangiye kujya gufungura rero ugasanga yunze n'ibiteguje ibimenyetso nk'ibyo gukama amaraso igabanuka rihambaye ry'abasoda bacungera umubiri ari nako uzi ubona umuntu arwaye kanseri zimaze kumusindikaza atangura kurwara indwara z'ubwoko bwinshi zimusindikaza hambavu ya kanseri nayo bitamworohereje hariho rero n'ibimenyetso bya kanseri cyane cyane biva ku gihimba kiba cyafashwe dufate nk'akarorero ukabona umuntu ahema nabi cyangwa akoroye ukabona akorora amaraso icyo gihe tukatwibaza ko yarwaye kanseri y'amahaha umuntu akenda kwituma ukabona yituma amaraso cyangwa akadahwa amaraso icyo gihe kanseri y'inzira y'ivurwa dufate nka mu muhogo mu mushishito cyangwa mu mara ari nk'ibere naho tubona hari n'akabuye karimo karabyimba muri bo ari nk'ibikanseri zo mu bihimba byo kwihagarika ukazibona umuntu agiye kwihagarika yihagarika nk'amaraso cyangwa agiye kwihagarika bikanka akababara cyane kubera yuko kanseri iba yabyimbye ikazinjira zicamo umwanda mutoya hariho n'ibindi byaduka ukazibona nk'umuntu afite nk'igikomere yivuje umwanya munini igikomere gikanka gukira burundu umuntu rero abonye ibimenyetso nk'ibi nibyo kenshi usanga ari nk'abantu bibuza bakivuza umwanya munini bagenda ku bitaro bajya ku bindi ariko bitanga n'icyo gihe abantu bafite ibimenyetso nk'ibi barakwiye guca bitura ibintu bifite ibisata kivura kanseri kenshi usanga ari indwara ya kanseri idafite
hariho kanseri z'ubwoko bwinshi cyane isa n'igeramira abantu mu Burundi cyane muri iki gihe ubwoko bwa kanseri bwaba bugeramira abantu cyane mu Burundi n'ubuhe abantu bakwiye kumenya no kwipimisha
kugira ngo ikubwire ni ukubwira nk'ibi hari udufishe ku bitaro jyewe ndiko bya Tanganyika hospital tumaze imyaka ine igisata cyo kuvura kanseri gitanguye turamaze kuronka abantu baba 1,800 bituye ibyo bitaro muri iyo myaka ine kanseri nagira ndakubwire uko zitonze ari 10 uko twebwe tuzifite ngaha kuri Tanganyika kanseri ya mbere ibangamiye abantu mu gihugu cy'iwacu ifatiye ku bitaro duriko ni kanseri y'ibere yenda ibice 26% ku ijana bisigura yuko ubonye abantu 10 barwaye kanseri bane muri bo baba bafite kanseri y'ibere hanyuma hariho kanseri y'igitigu nayo nyine izubugira kabiri kanseri ya prostate izubugira gatatu kanseri y'ibitereko izubugira kane kanseri y'amara iyo bita kanseri colorecto izubugira gatanu kanseri yo mu gihimba cy'umutwe mu myanya ihema mu muhogo no mu kanwa izo biza ubugira gatandatu kanseri y'amahaha ubugira indwi kanseri y'umushishiki ubugira umunani kanseri ya overe ubugira icyenda izindi kanseri zigenda zigakurikira mugabo zikuru zibangamiye abantu izo nkagire kubwira uko ari icyenda
mu gihe uku kwezi kw'icumi kugiye kurangira ku isi hahimirizwa kwibuka no kwitaho kurwanya indwara ya kanseri ni iyihe kanseri muri ko mushimikira ko cyane cyane
kanseri ijyanye n'ukwezi kw'icumi ni kanseri y'ibere ukwezi kw'icumi ku isi yose bakwita Octobre Rose kanseri y'ibere iba irimo irapimwa ku bapasoni ni kanseri y'ibere kandi iba irimo irarwanywa muri uko kwezi kw'icumi
ubuhinga buhari mu Burundi bwo kwivura ni ubuhe muri iki gihe
icya mbere cyo mu Burundi turimo turatera imbere mu bijyanye n'ibi bya kanseri kubera turafite ubuhinga raboro bwo kuyipima tukayitora n'igihe mbere nyeneyo aba ataramenya yuko ayifise mu yandi majyambo kanseri y'ibere ipimishwa ibijyanye icyuma cyitwa ekogarafi n'ikindi cyitwa mamografi ibi byuma mu Burundi birahari hanyuma rero bigapimwa kandi nuko abapasoni bagira ingendo yo kuza bariyumviriza ku mabere yabo hanyuma hari ikibatera amakenga bakaza ibyo bintu bibiri birahambaye iyo bikozwe neza kanseri y'ibere irashobora kuboneka ikiri hafi cyane ku buryo ishobora kuvugwa mbere itakira akangorane hanyuma mu bijyanye no kuyivura naho turafise ubuhinga bwose bushoboka imiti mu Burundi birahari yo kuvura kanseri yo tuyitoye hanyuma kanseri mu bisanzwe bivana imiti n'urugero igezeko imwe mu ngorane dufite mu Burundi ni uko abantu 70% bitura amaguriro yacu avura kanseri baza kanseri yaramaze gusandara mu mubiri itagishobora kuvugwa ngo ibe yokira ibice 30% by'abituye ibitaro byacu nibo bonyine baza kanseri ikiri hafi ishobora kuvugwa igakira rero iyo umuntu aje kanseri ishobora kuvugwa igakira turategekanya ubuhinga bwo kuyibaga umuntu akamubwira duti kanseri iracyari hafi hajya nyine yatanguriye tukayibaga hanyuma duhereje kuyibaga tukasuzuma ingene imeze muri laboratoire hari ibyo twisunga umuntu umwe tugashobora kumushyira ku yindi miti bita chimiotherapy cyangwa hormonotherapy bijyanye n'ingene imeze hanyuma kanseri ikavugwa umuntu ukamubwira ati n'imitangire iyo ndwara yakize mugabo nk'aba bantu benshi baza imaze gusandara mu mubiri kenshi iyi ni indwara itagishobora kuvugwa ngo ikire turayivura mugabo tugamije yuko umuntu tuyitupaga kubera iba yamaze kuba indwara y'akaranda ngendanwa nk'aba rero turafise imiti nyine yabo yitwa chimiotherapy n'iyindi miti tubaha bivanye n'ubwoko bwa kanseri bafise ubwariko
abantu mubasaba kwitura muganga iyo hari ibihe bimenyetso mwavuze bimwe bimwe mwabiseguye yamara birashobora kuba bibaza ko ari ibindi atari iyo ndwara nikihe mubabwira ko bumvise ibyo bimenyetso batorindira bibaza ko ari iyindi ndwara bo kwipimisha bakaraba ibyo byose bagasanga nze bakaraba ko hoba ni kanseri
ku birimba biri ku mubiri inyuma dushobora kubona n'amaso umuntu wese yobona arimo arakera agira ikibyimba kirimo kirabyimba gushyiraho kiboneka ifate nko ku mubiri inyuma ukabona ko hari ikintu kijimbye kitahahora kandi kidasanzwe umuntu nk'uyu ntakwiye kurindira akwiye kwitura ibitaro bindi byacu bifite igisata cyo kuvura kanseri kikamutunganiriza rero ibindi ni nk'ibimenyetso bifatanye n'igihimba kiba cyafashwe nk'umuntu yadusa kumva arababara mu bihimba biri indani mu mubiri akababara ugasanga mbere arivuje hirya no hino bikanka nk'enuwo akwiye guca abandanya akaza tukamufasha gutohoza neza iby'ubwo bubabare bwiwe hariho n'abandi usanga nk'umuntu arwaye nk'inkorora ikanka gukira cyangwa igatsinda ikazamo ibindi nko gukorora amaraso nk'enaba nta bindi byo kwibaza byinshi twafibaza ko bafite kanseri yo mu mahaha barashobora kuza tukabafasha gutohoza dusanga ariyo tukayivura dusanga atagiye naho nyine nta ngorane kuko tuca tubereka uyundi muganga abanyejwe ntenye ibyo bakabavura nk'umuntu agiye nko kwituma ku mwanda mukuru akabona habye amaraso uyu ntakwiye kurindira ibintu byinshi nkuba akwiye guca atohoza neza kitu ibitaro bifite icyo gisata kikamufasha kuraba cyangwa umuntu agiye kwihagarika akihagarika amaraso cyangwa umuntu afite ibimenyetso bisobanganye yivuje umwanya munini cyane bikanka kenshi iyo byambo kanseri itigeze yivugwa akwiye kwicura ibitaro by'icyo gisata kugira ngo nabyo bishobore gutohoza neza kubera ndaguhaye nk'akarorero abagwayi benshi batwicura ku bitaro bya Tanganyika Hospital n'abagwayi turimo turaraba ibitaro byacu babishyikira nk'ubugira cumi usanga n'abantu bivuje bagwaye bakivuza ku bitaro byinshi bava ku bitaro bimwe bajya ku bindi twebwe bakaza kudushyikira ibara ryaraguye kanseri yaramaze gushwara ibihimba bitari bike mu mubiri mugabo ugasanga n'abantu bagumye bivuza batigeze bahagarika bisigura rero yuko umuntu yivuje afite ibimenyetso byo navuze ububabare ibibyimba kubona bihebuje gutakaza akayabaguke ifungurwa cyangwa iminamye mvuga aho hejuru bifatanye n'igihimba kiba cyafashe cy'indani akivuza ku bindi bitaro byose bikanka akwiye kubandanya akira cyane akwiye kuza ngaha ku bitaro biba bifise igisata cyo kuvura kanseri kugira ngo tuyitohoze hakiri kare mbere naho dusanga atariyo ntacyo bitwaye kubera yuko dukorera mu bitaro bifite ibindi bisata dusanga atari kanseri turaheza tugakwereka uwundi muganga acabandaniriza aho tugejeje gutyo ukaburavuwe kandi tukaba twashoboye kwiyumvira indwara zose dushobora kwiyumvira bivanye n'ibimenyetso umuntu aba afite
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC dufite ku murongo wa telefone Ildefonse uratwumva
yego
uhamagaye urihe
ni igisagara
Mugwanda
Mugwanda Yego
Mufisikilazo mwaza ichimviro mwishikirizi
Anda ita ichimviro Kujanye na kanchele leo Ichandu mwrago ya kukula nye nukumenya ime nukazi wa yuku mviriwa Kukua nye mvinu vigaraga za kanchele Ni ije njine Peri ziwazo haku zina hali njine Kukasanga za zimezina hali Aliko iyo umuntu abaje kumenya ikibazo afite ku mubiri we noneho akarugeza kwa muganga abasha kubikurikirana rero icyo ngo natanga nuko umuntu wese nyine iyo abonye ikibazo gihinduse ku mubiri we yajya abigeza kwa muganga then bakamukurikirana nicyo cyunzira natanga
ndabashimiye
yego
Dr. Gustave mbuze ko uku kwezi kw'icumi kwari kwa hariwe kanser yibere ni kuwa faso ni changina igisi na gabo barashua kugwari yo kanser kubari kwa tukumviza mwabaha inyigishize he mwabaha sigurila gute
ego kanser yibere mwisanzi ni yirimi ya gwanywa mwuru kukwezi kwichumi hanimalero nagirambira abantu yuko buje n'abagabo barafishibere naho bidateye imbere cyane kujya kwa bafasoni rero nabyo nyine bashobora kugwara kanseri kanseri ku bagabo irabaho rwose kandi turafise n'abarwayi bameze gutyo hari wacu gusa icyo nubwa kanseri yibere ku bagabo ikwiriye cyane ari nacyo gituma iyo tumwe turavuga utoble hose tuba utoble hose kugira dupime abafasoni mugabo n'abagabo mbaye ndabibabwira turafise amabere naho ari matoya cyane kandi arashobora kugwara kanseri tuza tubishe n'abagwayi nabo nyene rero abagabo nabo nyene sinzi ko boza muri bijyaga utobwe hoze oya mugabo bo kwama biyubara yuko umuntu wese ashobora kugwara kanseri yibere yaba umugabo canke yaba umupaso
hanyuma kenshi muriko muravuga ko mufite nk'ibyo bitaro ibitaro byo babikwiye bihari kwitaho abanyagihugu na cyane cyane nk'abari hagati mu gihugu batabase izo nyigisho muriko muravuga
icyo ni ikibazo gikomeye cyane mbere kitera ibibazo cyane muri iyo minsi ibitaro byose bivura kanseri mbere n'abaganga bose banonosoye ibyo kuvura kanseri biri mu gisagara cya Bujumbura ni ukuvuga rero iyo ni ngorane ikomeye cyane cyane bifatanye n'uko kanseri igafata abanyagisagara gusa ifata n'abanyagihugu bo mu gihugu hagati kandi ni bo benshi rero abantu bari mu gihugu hagati gushika uno munsi biracyagoranye cyane yuko boronka akajya ko kwivuza byoroshye nk'abari mu gisagara cya Bujumbura ubu nyine tuvugana nta bitaro na bimwe bizwi biri mu gihugu hagati bivura kanseri ngaha mu Burundi umuntu wese afashwe n'iyo ndwara bisaba ko amanuka i Bujumbura niho hari ubuhinga bene abahinga bavura nk'iyo ndwara
iyo ndwara yoba uko ibihe bigenda birigira imbere ikomera kurushiriza cyangwa ifata n'abantu bafite imyaka itandukanye ni kiba cyoba gituma nka kera warumva abantu bavuga ngo indwara nka kanseri za diabete ngo ni indwara zo mu bihugu by'abantu baba mu bihugu biteye imbere mu basigurira gute ababibona gutyo byamye biri icyo kibazo kihari cyangwa cyakomeye kurushiriza mu bihe bya vuba byaba byatewe ni
uno munsi kanseri si indwara yo mu bihugu biteye imbere ahubwo ni indwara yo ku isi yose ifata abantu bose igacaguye abakuru abato abatunzi abakene nta muntu n'umwe adashobora kurwara kanseri nibyo kanseri kenshi ifata abantu bari bafite imyaka iri mu irigira imbere mugabo hari iwacu kanseri irafata umuntu uwo ari we wese hanyuma nimba mwankurikiranye burya kanseri abantu bategeza kubanza kumenya n'ingene ifata kanseri ni indwara y'umubiri ubwawo umubiri wihenda kubera umubiri burya urafise ububasha bubiri ububasha bwa mbere umubiri ufite ububasha bwo gushobora gucungera ibiwugize nk'akarorero amaserire tuyo twita uturemangingo twawo kakononekara hanyuma umubiri ukagira ububasha bwo kukabona ukagasanasana rero kanseri ivuka iyo umubiri utashoboye kumenya ko akanyangingo kawo kononekaye cyangwa umubiri wamenye yuko kononekaye mugabo ugasanga watakaje ubundi bubasha usanganywe bwo gushobora kugasanasana nibaza ko mu bitahuye rero kanseri umubiri wihende gutyo kanseri ikenshi ikavuka ibintu rero bituma umubiri ushobora kwihenda ntushobore gucungera neza ibiwugize ibyo bintu biri ku isi yose bifatanye n'ibyo dufungura bifatanye n'ibyo tunywa bifatanye n'impwemu duhumeka mwino minsi harimo haravuga ibintu bifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ibyo ni ibintu bifatanye n'isi yose nibyo kandi birimo biratuma n'umubiri w'abantu wihenda cyane mu bijyanye no kwicungera ugasanga rero kanseri yavutse nta muntu n'umwe atoshobora kurwara kanseri umuntu atayifite uno munsi ugira ubuntu umubiri wiwe ugikora neza ushobora gucungera ibihutize mugabo tunogondeye kandida mu yandi majambo umuntu ashobora kurwara kanseri hanyuma rero ni indwara ikiri gutuma abantu batangura kwiyubara cyane umuntu yiteze ko ayifise akaza akivuza hakiri kare kugira ngo tumuvure ubundi bwo ifata abantu bose kandi ibagirira nabi kumwe hanyuma kandi n'indwara izimbye mu bijyanye no kuyivuza nibaza yuko ata muntu n'umwe ku isi akwiye kuyifata minenego na bukebuke
radiyo ijwi rya amerika washington dc ku mirongo ya telefone dise ernest uratwumva
ndabumva
ernest duhamagaye uri he
nerereye mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo
ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ubishikirize
ni icyifuzo
icyifuzo
cyanjye ese kuki niba kanseri mu Burundi yibasira abantu benshi cyangwa se ikagaragara cyane kuki numva byaba byiza bakoze ubukangurambaga ku isi hose bikamenyekana ndetse kuko hari bamwe batamenya uburyo bakirinda iyo ndwara mu bihugu cyane cyane biri munsi y'ubutayu bwa Sahara cyane cyane cyangwa se biri mu nzira y'amajyambere igitekerezo cyane cyane
murakoze
murakoze
Dr. Gustave icyo cyumviro cya Ernest kivuga ko
icyumviro cya Ernest ni cyiza cyane kubera we yavuga ngo hakorwe ubukangurambaga kugira ngo abantu bajye baramenya kanseri icyo ari cyo hanyuma kandi bafate n'ingamba zo gushobora kwitura kwa muganga iyo babonye ibimenyetso bishobora kuba ari kanseri icyo niko buryo bwonyine bubereye bwo kurwanya kanseri kuko nk'uko nabivuze kanseri umuntu wese arashobora kuyirwara ikintu gihambaye rero iyo bimeze gutyo bisigura yuko umuntu wese aherereza kuyimenya hanyuma kandi agafata ingingo z'uko abonye ikimuteye amakenga ku mubiri wiwe acanyarutsa kwitura ibitaro bimwegere kugira ngo bamufashe gutahura icyo ari cyo ibaye ari kanseri kuko hakiri kare igishobora gukira rero icyo cyumviro cya Ernest atanze nicyo hanyuma kandi nibaza yuko aricyo kimwe turakorera ko twebwe kubera mu bitwerekeye mu Burundi ubu turimo turakora iryo kangurambaga nyine arimo aratubwira tubwira abantu kanseri icyo ari cyo kandi turamaze kubona ko bimaze gufasha abantu benshi kubera turabwira uko batwitura rwariyongereye kuva dutangiye gufata iyo ngingo yo kuyivuza
ku byerekeye iyo ndwara hari aho abantu bashobora kuyivuza igakira burundu ni ikindi gihe isa ibisa n'iyakize ikagaruka ibyo bitumwa ni
ubwa mbere bwongo nagira ndababwire yuko kanseri igihe tuyitoye ishobora kuba iri ku ngero zitatu ku ngero ya mbere ni kanseri dutora ikiri nto cyane nkene bya bindi bakubwira bati ni kanseri ikiri ntoya kandi ikiri ku gihimba yatanguriyeko icyo ni icya mbere ikigira kabiri irashobora kuba ari kanseri nibyo ikiri aho yatanguriye mugabo ugasangira amaze kuhafata hose yahasanzaye nayo bitaragera kure mu bindi bihimba biri kure n'ubugira gatatu nabwo urashobora gusanga ari kanseri imaze gushwara umubiri wose bino bita ka stade metastatike rero kanseri burya iyo tuvuze ati kanseri ivurwa igakira ni kanseri dutora ikiri hafi cyane ikiri ntoya kandi ikiri hafi hano yatanguriye tubyita stade lokayo rero kenshi abantu batwitura kuko nabivuze kanseri yaramaze kurenga urwo rugero imaze kugera ku rugero rwa kabiri bita lokalema avanse lokalema avanse ni ukuvuga ni kanseri y'ishinya itagiye yatanguriye mugabo ugasangira amaze kuhafata ahatari hato rero hari igihe bishyika ugasanga mu kuvura iyo ndwara nk'umuntu baramugiriye ibyo kuyibaga mugabo ugasanga basizeyo akantu kandi batabishaka mugabo ugasanga urabye aho bakatiye bayiciye indani hagati hariho akantu gatoya cyane basizeyo ako kantu kabaye kariyo abantu bategerezwa kumenya yuko mu minsi mike cyane iyo kanseri izoca igaruka kuko ibimeze nk'ikanseri ibagawe bisigura yuko umuntu afashe ingingo yo kubaga kanseri ategerezwa kuraba neza yuko ayibona neza siva n'aho ishika kugira ngo ayikureyo yose atakanga kandi gasizeyo hanyuma ikindi rero kanseri yitangije ni ingwara irimo irakura igenda irimanyagura utuntu duto duto cyane utwo tuntu duto duto cyane tuca tujya mu maraso tugatemberana nayo hanyuma tukadutinda tugafata ahantu ku gihimba runaka mu mubiri kure tukadusha dukurirayo utwo tuntu twimanyagura batwita mikrometastase rero bisigura iki iyo umuntu bamubaze kanseri naho boyikurayo yose utwo tuntu kurusha kanseri igire ubunini bungana n'ubwo yari ifite bayibanze utwo tuntu iba yaratanguye gucurumishwa mu mubiri rero bisigura yuko kubaga gusa ntibihagije ahubwo umuntu yahigiye kumubaga kanseri yari akwiye guca arumikwa ku bitaro bifite igisata kivura kanseri kugira ngo iyo shiriza igihe yaronzwe tuyongereko ibindi bintu byo kuyica twa tundi twose twahanyuka kuri kanseri yabaje ibaza yuko guca mu bitahuwe kuko kanseri hajya tuyibona kiboko nyene iri uko kuyimanyagura umuntu bamubaje ijya yonyine iboneka hariho utundi tuba dusigaye mu mubiri twamaze mbere gutemberana n'amaraso turimo turagenda ku igihe tutatubaze tusize ku muti wunganira ibyashiririje umuntu yakozwe iyo kanseri amaherezo izogaruka
ariko muravuga ko hari ibintu abantu baba bafungura banywa canke impemu bahema bishobora kuba intandaro yo kugwara kanseri mwabisigura gato
yego mu bisanzwe ukononekara kutunyangingo tugize umubiri biraterwa cyane n'ibintu dufungura nkora mwumva ibintu bavuga kufungura ibyo kurya biba byakorewe mu mahinguriro ibyo byo kurya biba bishyize ukuntu babishyizemo ibindi bintu bituma bibikika rero ibyo bintu iyo tubiriye kenshi birakunda kubangamira umubiri ugasanga birononye utunyangingo tuwugize kubera byabitswe nabi cyangwa igihe kirekire bigatuma rero kanseri ivuka hanyuma hariho nk'ibindi nko kunywa inzoga nk'akarorero kunywa inzoga nyinshi biraruhisha igitugu cyane kandi ibyo biramaze kwerekana yuko bitera rwose kanseri y'igitugu amaherezo hanyuma hariho nko kunywa itabi itabi ni ikintu cya mbere cyerekanye yuko gitera kanseri nka 70% y'amakanseri yose abaho ku isi itabi rirayatera byaha byakunda cyangwa rikongereza ibyago byo gushobora kurwara ayo makanseri hanyuma hariho nk'ibitoro ibi bitoro bikoreshwa n'amamodoka burya byose siko bimeze neza hariho ibitoro bigenda biratumuka abantu nabyo turabihemba kandi bitubwira aho twubihungi rero ibitoro nabyo nyine biri mu bintu byamaze kumenyekana yuko byonona amaserire yo mu bihimba by'uguhema ugasanga cyateye kanseri hanyuma rero n'ibindi byo kurya dufungura nk'ibyo kurya bigwiriyemo amavuta menshi cyane ibi bitera kanseri mu byongereza ibyago byo gushobora kurwara kanseri kubera bishobora kuremera ibihimba bimwe bimwe bigenda kubihingura mu mubiri ibyo bihimba rero bigashobora kuruha umubiri bikawuviramo kwihenda ugasanga ntugishoboye kubicungera rero nk'ene ibyo ni ingendo abantu bategereza kumenya yuko ingene tubaye uno munsi ubwabyo birashobora kudutuma turwara kanseri bivanye n'ihindagurika ry'ibihe rigezweho muri ino minsi kubera uko ibihe bihinduka biragira ingaruka ku mibiri yacu bikadutera indwara zitari nke na kanseri irimo bisigura yuko rero nta muntu n'umwe akingiwe umuntu wese arashobora kurwara kanseri uko bigenda kose bibanye n'ibyo yafunguye kandi yafunguye arimo ariboneza cyane ibyo yanyoye kandi yavuga yuko yabinyoye arimo arivuga akanyota gutyo rero bibaza yuko byotahugwa gutyo ko ibyo rero dufungura cyangwa tunywa bishobora kugutera kanseri abantu ntibamenye ko kanseri ari indwara iriho hanyuma bakwigiye imyaka runaka nko kuva ku 40 kuduga batangure kuza baritura ibitaro byo kuza bararaba yuko atakibononekara tuyisanzeho naho tukabavura hakiri kare atawurigera asinze cyane
radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
mutwumva amatora rusange azaba muri leta zunze ubumwe za Amerika tariki ya gatanu y'uku kwezi kwa 11 gutaha
ku munsi nyezina w'amatora imbere n'inyuma yawo inkuru n'ibiganiro byacu bizoshimikira cyane ku buryo ayo matora ariko aragenda
radiyo yanyu Ijwi rya Amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba. Tuzabateganyiriza kandi n'abasesenguzi. Namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku ndwara ya kanseri aho uku kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kuzirikana kuzerekeye kurwanya ubwoko bwa kanseri y'ibere. Ndi kumwe na Dr. Negamimana Gustave yanonosoye ibyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital iri mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi. Havugwa ko hari ubwoko bwa kanseri burenga ijana. Ubwo muri ubwo bwoko mubona haburiye nk'ubuhe muravye abo mubona babitura nk'aho mu Burundi
kansere zishoboka kubaho zingana n'ibihimba bigize umubiri. Mu yandi majambo, igihimba cyose kigize umubiri kirashobora kurwara kanseri. Rero tuvuze ubwoko bwa kanseri tukabuvuga dufashiye ku bihimba, umuntu ufise urumva n'ubwoko ijana kurashoboka cyake bukanarenga kubera umuntu afite ibihimba byinshi. Hanyuma rero aho tuvuze dufatiye ku bihimba bishobora gufatwa, mugabo kanseri ubwazo ziribitsemwo ubwoko bundi ku buryo dufatiye nko kuri kanseri y'ibere hashobora kuza nk'abapfasoni 30 bose barwaye kanseri y'ibere dufatiye nk'ibere ry'iburyo. Mugabo ko ari 30 umwe wese akaba arwaye kanseri yisangije ubwoko. Mu yandi majambo dufashe duti ni 30 barwaye kanseri kitubwira tubavura ubutandukanye bicumwe n'uko umwe wese afite kanseri y'ubwoko yisangije. Rero kanseri ubwoko bwazo kuyita kanseri byo nyene birahagije, mugabo ibyo ni izina ry'ubusange. Hari n'ibindi bipimo bikorwa muri za laboratoire tugashobora kumenya kanseri n'ubwoko bwayo. Ubwoko rero bw'amakanseri bwobwo burarenga ibihumbi byinshi, mugabo muri laboratoire turashobora kubibona. Ngerageje kubigusigura rero, burya kanseri iyo tuyitoye turagira icyo bita biopsi. Biopsi ni ugutora akanyama gatoya muri yo tukajya kugapima. Icya mbere hari igipimo cya mbere cy'intangamarara cyemeza ko icyo kigimba ari kanseri, icyo kirabivuga kiri ni kanseri. Ikigira kabiri gica kiba ni ikintu bita immunohistochimi. Immunohistochemistry ni igipimo kiba kuri kanseri yamaze kumenyekana, mugabo kigamije kwerekana ubwoko bwayo bivanye n'ikintu cyahungabanye muri serire gushyiraho kanseri izaho. Rero iki cya immunohistochimi kirashobora kutubwira ubwoko bwa kanseri bushika nk'ibihumbi bibiri. Hanyuma rero iyo kanseri imwe imwe iba ifise ingene itegereza kuvurwa, babyita traitement personnalisé. Burya nta muntu n'umwe yari akwiye kuvurwa kanseri nk'uwundi. Umwe wese afite kanseri yisangije ubwoko. Mu bihugu biteye imbere barafite ubuhinga bwo gushobora kugenda kuraba sibulokamorekire ingene kanseri byagenze kugira ngo ivuke, kandi uburyo kanseri yavutsemo ntibusa n'ubwo kanseri iba yavutsemo ku muntu umwe no ku wundi.
Yego, mwariko murabivuga, biranavugwa ko hari usanga ubwoko bumwe bwa kanseri bukarira nk'igitsina kanaka cyangwa bukarira abantu b'ibara ry'urukoba kanaka kurusha abandi. Nka ngaha muri Amerika baravuga nka kanseri ya prostate ikunda gukarira cyane abirabure kurusha abazungu. Ibyo biva kuki?
Abirabure barakunda gukarirwa cyane na kanseri ya prostate. Ibyo biyamaze kwerekanwa n'ikigwa bitari bike, biva ko abirabure nyine bafite muri bo muri ADN yabo. ADN sinigeri mu bisigura mu Kirundi, mugabo n'akantu ngenga muntu kaba muri we gafatanye n'ingeri umuntu ameze. Mu birabure rero turafise ADN ikarirwa cyane no kononekara ku gihimba cya prostate. Prostate y'abirabure biroshye cyane yuko yononekara mu gihimba cya prostate n'igihe umuntu ataba yabaye expose, donc expose ku bintu byinshi bitera kanseri. Donc ugasanga kubera yakwije imyaka runaka ari umwirabure gusa arafise no risque ki augmente, usanga bifatanye n'uko azoteza kurwara kanseri. iyo ni bintu bijyanye n'icyo bita genetike molekule abirabure byarerekanye yuko uko imyaka iriduga barafite muri ADN yabo akantu kononekara dushyira abarwaye kanseri ya prostate ari benshi gusumba abazungu kuko nabo ako kantu batagafite ugaba abazungu nabo nk'akarorero kuri kanseri ya melanoma nabo baca baba bafite akantu bisangije kubera z'abazungu gatuma barwara melanoma cyane gusumba abirabure rero birahindagurika gutyo kuri kanseri zimwe n'izindi.
Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Jean Baptiste Nsabimana, uratwumva?
Ndavumva.
Uduhamagaye muri he?
Niye mu Rutsiro mu bitaro bya Murunda, hospital ya Murunda.
Aho ni he?
Mu Rutsiro.
Ni mu Rwanda?
Ni mu Rwanda, wi mu ntara y'ubuvuzi y'Iburengerazuba. Mu Burundi bavuga intara z'ubuvuzi, ariko natwe mu Rwanda ushobora kuvuga. Uza ku bitaro bigiye bigabanyije mu buryo bw'intara, kuko turi mu ntara y'ubuvuzi y'Iburengerazuba bw'u Rwanda.
Mufite ikibazo mubaza icyumviro mushikiriza mu bikirize?
Yego, nari mfite icyumviro gitoya, nkagira n'ikibazo nashaka kubaza umukuru w'u Rwanda. Muranyumva?
Ndabumva.
Mbanje kumushimira kuko nari gusobanura, urumva ko kuko birimo ubuhanga, kuko nkaho yarahereje avuga ati abirabura, abazungu bafite akantu kakaranda ka jene gatuma wenda bashobora kurwara kanseri, ni ibintu byiza bigaragaza ko ibyo avuga kuko abifitiye ubumenyi. Nanjye nkora kwa muganga kandi ndi umuganga wize kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo. Yego, ntabwo ndi ku rwego rw'umudogiteri, ariko nanjye ubwo mfite urwego ndiho. Ariko nagira ngo mvuge ko natwe kanseri turazibona mu byo dukora, ariko nko mu byerekeranye n'ubuvuzi bwo mu kanwa, ngiye kuvaho ntangiriye akazi muri 2009 maze kubona nk'abantu nka babiri babaye konfirime ibizamini bikapimwa bagasanga ko ni kanseri, nk'abantu babiri. Nagira ngo mvuge ko mubyemereyemo wenda mu buvuzi bw'indwara zo mu kanwa kanseri, wenda nizeye. Ahubwo nagira ngo mubaze, ni mbigira ko mukinyumva?
Ndabumva.
Yego, nagira ngo mubaze ku byerekeranye no kwirinda kanseri, ese umuntu usanzwe w'umuturage ni iki yakora, na cyane cyane bifatiye ku byo dufungura? Nagira ngo mvuge ko by'ubungubu ibihugu bya Afurika byinshi kubera gushakisha akazi usanga abantu bafite nk'utuntu tw'utuduka dutoya ducuruza nk'ibiribwa, ugasanga wenda nk'abantu bamaze nk'igihe kinini bateka nk'ibiribwa mu mavuta, ayo mavuta batayahindura, sibyo? Muranyumva?
Ndabumva.
Yego, nagira ngo mubaze mu byerekeranye no gufungura, nk'uko ukuntu abantu dufungura ibiribwa byatetswe nko mu mavuta amaze igihe atekwamo adahindura, bishobora kuba byakwangiriza ubuzima bw'umuntu. Noneho rero ajyeho aduhe n'inama, ndetse y'ukuntu twakwirinda kanseri ariko bifatiye mu byo dufungura. Ndamushimiye cyane, ariko ntabwo natangiye ikiganiro, ntabwo numvise urwego rw'ubuvuzi ariho wenda umuntu uva mu dusegonda byakinisha no kuba namumenye.
Yanonosoye ni muganga Negamiye Imana Gustave, yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri, akaba akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi.
Yego rwose, ndabashimiye cyane. Noneho rero ubwo wenda mwansubiza cyangwa se mugasubiza n'abumva ijwi ry'Amerika muri rusange, twe nka cumi nari mbabanjije, ndabashimiye cyane. Murakoze.
Murakoze. Mumwishure.
Ego, ndamushimiye cyane Jean Baptiste ku bibazo abagije, hanyuma nabonye baza ngo mbega kwirinda kanseri byokorwa gute, kubera ko kanseri ari indwara y'umubiri ubwawo wihenda, hanyuma seriri ziwugize zikamererwa nabi zitangura kwigwiza zikatuvamo kanseri. Hariho ingendo nziza zimaze kwerekana yuko umuntu azikurikije ashobora kwirinda kanseri cyane n'ibiburiburi akagabanya ibyago byo gushobora kuyirwara. Icya mbere cyo abantu botangura kugira ingendo yo gufungura neza, iyo tuvuze gufungura neza ni ugufungura indyo yuzuye, niko bayivuga mu Kinyarwanda, mugabo ni ibyo kurya biri mu migwi ijyanye n'iy'ubugwi, imfungwa ntangangugu, ndemamubiri na sanganyangaburo. Izi mfungurwa zigiye zirafatanywa iminsi yose mu gihe cyo gufungura, ziratuma umubiri ukomera, umubiri rero iyo ukomeye mwenye ugawo uironsa udahanga agwa hanyuma kandi ukaronka ubushobozi bwo gushobora kwicungera neza ku buryo serire niyo bishite ikononekara umubiri ushobora kugisanasana neza kubera uba wifitemo ububasha. Birumvikana rero yuko gufungura nabi ari icyago gikomeye gishobora gutera indwara nyinshi harimo na kanseri. Abantu rero nibatangire kwiga gufungura neza. Ikigira kabiri, abantu bo kwirinda ingendo zitabereye zishobora kubatera indwara zitagiye na kanseri irimo. Imwe muri izo ngendo zitabereye ni nko kunywa itabi. Itabi ku isi yose nkuko nabivuze byaremejwe yuko ari icyago gihambaye, imwe bita probleme de sante publique, itera indwara nyinshi zaba iz'umutima, iz'imitsi. Hanyuma rero tugeze kuri kanseri hoho, itabi ritera indwara za kanseri ko gushya ku isi mirongo irindwi ku ijana za kanseri zose zimaze kubaho. Kunywa inzoga naho abantu bazikunda bakabifata nk'ubuhizi, inzoga nabo zo nyene ziri mu byago bihambaye zikunda gusinzikaza amagara y'abantu, zikabatera n'amakanseri atandukanye. Imfungurwa zino zikorerwa mu mahinguriro zigaca zibikwa igihe kirekire, nazo nyene byarerekanye yuko kuzifungura bikunda gutuma amaserire tuno tunyangingo tubiza umubiri ubihimba bitari bike twononekara, hanyuma rikadovamwo indwara nizi za kanseri. Wisangira abantu bokwiga ingendo zo gutangura kugenza mase buhoro buhoro ibintu bimwe bimwe, abanywa itabi bakariheba, abanywa inzoga bakazigabanya mbere bibaye ngombwa bakaziheba canke izifungurwa zindi. Yavuze ngo ibintu vyo kudahindura amavuta, ibintu vy'amafiriti, amafiriti abantu barayakunda ni meza, mugabo kenshi ntajya usanga ari mu maretora canke ahantu bayateka, bayatekesha amavuta atinda akononekara batayahinduye. Ibyo rero ubwabyo si ibintu byiza kubera birashobora konona amaserire atari make yo mu mubiri, umubiri usamaye gatoya ntushobore kuyasanasana ukazobonza urubona kanseri yabayeho. Ariko rero harimo kandi n'ingendo nziza kandi zindi zizwi, ingendo nko kugira siporo. Kugira siporo biranonora umubiri bikawuha ubudahangarwa buhambaye ku buryo umubiri nawo ushobora kwicungera no gushunga ibugize mucyo, niyo hagize selile imwe muri yo yononekara igaca umubiri ugaca uyisanasana. Ibyo ho birahari. Iyindi ngendo rero ikomeye kubera ko kanseri ari indwara rimwe na rimwe ushobora kurwara mbere w'icyundi wagerageje gukora ibyo byose, abantu barimo barakura bakwije imyaka runaka nko kuva ku mirongo ine kuduga, abo n'abantu dukunda guhamagara duti naho muba mwarakoze ibyo byose mbudaho hejuru byo kwirinda no kwicungera, mushobora kuza kugira ngo tujye turapima kuri kanseri zimwe zimwe muri izi zigwiriye, tukaraba yuko ata kansere muragwara ibaye ihari tukayigura hakiri kare. Nicyo kintu cya mbere gifasha amagara y'abantu kwibuda kare cyangwa kwipimisha, bino bita depistage. Ni muri iyo ntumbero hagiyeho n'ibi bya Octobre Rose, basanze kanseri y'ibere ku isi yose igwiriye, hanyuma basanga utwigoro twose umupfasoni yongera kugira ngo abeho neza, kwirinda bino navuze byo kunywa itabi, inzoga n'ibindi yabyirinze zikimuza yuko yorwara kanseri. Bakavuga bati ko igihimba cy'ibere kiri inyuma umuntu wese ashobora kugishikira nyene cyo cyangwa umusanga, reka dushireho urutonde rwa Octobre Rose, iyi kanseri mbisi guca irimo yamara abakenyezi ku isi, turabe yuko twuyirwanya tuze turayisama ikiri hafi gutyo dushobore kuyivura. Rero ibyo byonyine byashoboye gutuma urugero rw'indwara ya kanseri igabanuka, kuko kubwira abantu ngo kanseri y'ibere wokwirinda ibyo ntibyari byatumye ibitike bigabanuka, mugabo aho bagiriyeho Octobre Rose n'ibi bya depistage kanseri y'ibere ubu yaragabanutse, hanyuma kandi niyo ibonetse iboneka hakiri kare ku buryo tuyibura tubisihangire yuko ikira burundu.
Tuza ku mirongo ya telefone tufite Muhammad Bizimana, uratwumva? Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Namagaye ndi mu Rwanda, ndi Burasirazuba karere ni Gatsibo umurenge n'ikizibura kagayati mwirubona umudugudu n'ikigabiro tuba byaromba by'umutumirwa kugira ngo
Washington DC kiganiro muri sanga kanseri yoba yandukira yoba nko mu muryango umwe ishobora kuba itandukira abantu bari mu muryango umwe kubera oba basangiye ibihimba by'umubiri by'amajene
umuntu kwandukira nagirana ishobora kubabwira ubundi bubiri n'amakanseri amwamwe ashobora kwandukira nka kanseri y'ubwingiro bw'igitereko cyane kanseri y'igitigo kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko ni kanseri iterwa n'umugera bita human papillomavirus uno mugera rero urahanahanwa n'abantu mu buryo bwo guhuza ibitsina ni kanseri yandukira kujya k'umugera wa sida umugera HPV uyitera abantu bashobora kuwuhanahana umuntu awufite akawanduza uwundi muntu icyo abantu nibahe barakimenya ikindi iyindi kanseri ni kanseri y'igitigu iraterwa n'inzoga nk'uko nabivuze nibyo mugabo hariho n'iyindi migera bita virisi za hepatite ziro virisi zitera hepatite B na C nazo nyene ni virisi abantu bashobora guhanahana umuntu akayandura mu buryo bumwe cyangwa ubundi bivuye nk'ibi byo gukizanya ibintu bitobora uruhu ugasanga umuntu ayirwaye yanduje uyundi hanyuma uwo muntu ikazomubamwo igatera imbere ikazomutera na kanseri y'igitigu ibyo rero abantu botangura kuba barabimenya yuko izo kanseri zibiri zandukira nk'ubwo buryo hanyuma nk'uko mwabibuze iby'uruhererekane bwo mu miryango bita heredite nabyo nyine byahavuye bisangwa yuko hariho kanseri zimwe zimwe zihanahanwa nk'ubwo buryo kanseri zimaze kumenyekana gusumba izindi ni kanseri y'ibere na kanseri ya overe overe ni tuno dusaho tw'intanga z'abapasoni izi kanseri zibiri zirafise muri ADN yazo akantu k'akajene bita BRCA aka kantu ku bantu badafise bagwaye kanseri y'ibere bamenye yuko ari akantu bahanahana mu muryango izi kanseri rero za genetike ikizozikubwira cyane zikunda kuba ari kanseri zitangura kuboneka hakiri kare ukaza ubona nk'umwana w'umukobwa w'imyaka mikeya cyane nk'imyaka nka 20-25 ukaza ubona aragwaye kanseri hanyuma kandi ziba ari kanseri z'ububi buhebuje kubera zifatiye ku kuntu nyene umubiri wa nyene yo wubatse kenshi ni kanseri zikunda no kutumva umuti ikiburikire kanseri ziriho zihanahanwa mu muryango ntanda akarorero ka kanseri y'ibere na kanseri ya uve mugabo kandi hariho na kanseri ya prostate hanyuma kandi nkuko twabivuze hejuru kanseri y'abita melanoma irafise utuntu abantu bashobora guhererekana hariho n'iyindi yere yamenyekanye kanseri ya pankrea nayo bindi bintu bihabona mu ino minsi bisigura yuko rero nk'umuntu yatumutoye kanseri ya overe canke y'ibere afite imyaka mikeya mu bisanzwe nko mu bazungu muri iburaya canke muri amerika bamaze gutera imbere duca dupima n'abantu bose bavukana n'uyu muntu tukaraba muri ADN yabo byo bita oncogenetique tukaraba yuko ako kantu kazotuma bagwara kanseri y'ibere canke ya overe abandi bose bavukana n'uwo muntu bagafise babaye badafise tubashyira ku rutonde rw'ingene tuzobakingira n'ingene tuzobavura canke ingene tuzoza turabakurikirana bataragwara canke batarara
mu kurangiza mwigeze kuvuga no kubyerekeye nk'ihindagurika ry'ibihe ko rishobora kuba rifise ikintu rigira ingaruka ku bijyanye n'indwara ya kanseri mu bivuga muri make
ihindagurika ry'ibihe ni ikibazo gihanze isi muri ino minsi kubera rifatana nyine no guhinduka kw'ingene ibihe bisanzwe byubatse burya umuntu arafise ingene abayeho abatuye isi kandi imiyaga yose iyiva ikagera arayihema iyindi iramuhuha hanyuma kandi ihindagurika ry'ibihe ifatanye no gusambuka k'urusenge rwa ozone aho hejuru bituma imishwarara y'izuba idushikira byoroshye cyane kandi urwo rusenge rwahora ruyidukingira ibyo rero byerekanye yuko abantu bashobora kurwara kanseri byoroshye cyane cyane nge ni kanseri zifata urukoba ifata nka melanoma hanyuma kandi muri iryo hindagurika ry'ibihe rirahungabanya cyane na kamere k'ibiterwa kurya ibiterwa birafite ingene nabyo bibayeho bigakora ikintu bita fotosenteze ibyo rero iyo fotosenteze y'ibiterwa iba kubera umuco bironka iyo rero bironse umuco wuzuyemo bijya bita ama eritrabiole cyangwa amarayo x ibyo biterwa biragira fotosenteze n'ibyo mugabo bizosanga byeze atari ibiterwa bifite umwimerere nka kurya byategereza kuba biri atahindagurika ry'ibihe ryabaye ibyo rero abantu botegereza kubimenya hanyuma ikindi gifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ni uko isi itakimera abantu mu kurima basigaye bakoresha cyane umwavu wo mu mahinguriro uyu mwavu nawo ni umwavu uhinguwe mu buryo bwa kijyambere benshi babyita engrais chimique uretse ko n'umwavu wonona isi mu bisanzwe mugabo n'ibiterwa duteyemo burya n'ibiba ari ibiterwa bisanzwe birafite akantu gatoya bigomba muri urya mwavu ku buryo umuntu abifunguye usanga afunguye ibiterwa uko abandanya bifungura uzosanga by'ubwabyo birimo biramutera ingorane mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero amakanseri arafatana cyane n'ibyo bintu mbere turetse gufungura ibiterwa twateye muri nyamwavu kujya kuntu abantu bawukoresha bawukoramwo bagira gute kujya cyangwa gupompa ibiterwa kugira ngo bibeho ibyo byose birahungabanya cyane kamere k'umubiri w'umuntu
uburyo
exposition kuri ibyo bikunda kubangamira abantu
ndabashimiye cyane yari umutumire wacu Dr. Gustave Negamimana yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi tukako tuvuga ku ndwara ya kanseri no kugene uko kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kanseri y'ibere ku isi ndashimiye rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika mu kurindira mwese mubwira ibihe byiza
Inshuti mutwumva amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe gutaha.
Umunsi nyezina w'amatora imbere n'inyuma yawo, inkuru n'ibiganiro byacu bizoshimikira cyane ku buryo ayo matora ariko aragenda.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu, bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba. Tuzabateganyiriza kandi n'abasesenguzi, namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe gutaha.
Muri ayo matora abanyamerika bahanze amaso abanyapolitiki babiri bariko bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu.
Abo ni Vice Perezida Kamala Harris watanzwe n'ishyaka ry'abademokrate na Donald Trump wigeze kuba perezida watanzwe n'ishyaka ry'abarepublikani. Tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Oh,